ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាននេះខ្ញុំផានផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្ត5ទៀតដូចជាស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្ត FM 102នៅខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តក្រចេះរួមទាំងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.kh ចា៎ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំមួយដងលោកអ្នកតែងជួបជាមួយនឹងនាងសុខនប៉ុន្តែមួយរយៈនេះនាងសុខនមានធុរៈការងារផ្សេងអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យនាងខ្ញុំណាផាចូលមកជំនួសនាទីនេះជំនួសសុខនចា៎ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ14កើតហើយខែភទ្របទឆ្នាំពកសពស័កពុទ្ធសករាជ2560គ្រិស្តសករាជ2016ត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែកញ្ញាចាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីដោយថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងលើកយកប្រធានបទសាវនាកាលើអង្គហេតុរៀបការដោយបង្ខំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមកជជែកពិភាក្សាបន្តទៀតចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានដឹងហើយថានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការធ្វើទរណកម្មការបង្អត់អាហារនិងការសម្លាប់រង្គាលចាប្រជាជនមួយចំនួននោះនៅរងការគាបសង្កត់និងការបង្ខំឲ្យរៀបការផងដែរចាថាតើការបង្ខំឲ្យបុរសស្ត្រី2នាក់ដែលមិនស្រឡាញ់គ្នាឲ្យរៀបការជាមួយគ្នាគ្មានការយល់ព្រមដឹងឮពីឪពុកម្ដាយណាព្យាបាលថាតើប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះហើយថាតើអង្គការខ្មែរក្រហមធ្វើបែបនេះនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីហើយសវនាការលើអង្គហេតុការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះអាចរួមចំណាយព្យាបាលឬក៏ផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះបានកម្រិតណាថ្ងៃនេះលោកនេភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនឹងចូលរួមដើម្បីឆ្លើយតបសំណួរពីកម្មវិធីនិងសំណួររបស់ប្រិមិត្តដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយុវជនយុវនារីសម័យបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមសូមចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដើម្បីសួរមកកាន់វាគ្មិនជំនាញរបស់យើងទូរស័ព្ទយើងមាន3ប្រព័ន្ធយើងមានក្រុមការងារកំពុងរងចាំគ្រាន់តែទូរស័ព្ទចំណាយ1នាទីជួបក្រុមការងារយើងប្រាប់ពីគោលបំណងនៃការចូលរួមលេខទូរស័ព្ទផងចាទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺលេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចានៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជំវិញការបង្ខំឲ្យរៀបការក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចា៎ហើយក្នុងបទផ្សាយយើងមានវាគ្មិនលោកនីភត្រាសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរលោកនីភត្រាចា
៎បាទសូមជំរាបសួរអ្នកបងណផាសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុ102បាទ
ចាអរគុណលោកនីភត្រាតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដើម្បីឆ្លើយតបរាល់សំណួរនិងចម្ងល់របស់ប្រិមិត្តយើងចា៎
អ្វីដែលកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅកំពុងនិយាយនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចម្ងល
់នៅចាំអីទៀតសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
ចាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបន្តសវនាការជំនុំជម្រះចំពោះជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផននៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ឬក៏002/2 2តាក់ទងទៅនឹងបទចោទការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះស្រាដំបងបានចាប់ផ្ដើមដោយស្ដាប់សក្ខីកម្មលើសាក់សេអ្នកជំនាញជនជាតិជប៉ុនកញ្ញាកាស៊ូមីនាកាកាវ៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែក gender នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសូមអញ្ជើញប្រិមត្តស្ដាប់អ្នកស្រីសុគន្ធីជម្រាបជូនអំពីខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃសវនកម្មនេះ
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់តោអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសក្ខីកម្មអ្នកជំនាញជនជាតិជប៉ុនកញ្ញាកាស៊ូមីណាហ្កាហ្កាវ៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែក gender នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងសក្ខីកម្មនោះកញ្ញាកាស៊ូមីបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះអំពីផលប៉ះពាល់ដោយសារការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំកញ្ញាណាហ្កាវ៉ាបានរៀបរាប់ប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងតាក់ទងនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់កញ្ញាក្នុងការស្រាវជ្រាវលើបញ្ហានេះ
រហូតមកដល់ពេលនេះតើកញ្ញាបានធ្វើការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវអំពីអ្វីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសតាក់ទងនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
Thank you very much
កាសុមិសូមអរគុណលោកប្រធានដោយសារថាខ្ញុំជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែក gender ខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនអំពី gender និងស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានបោះពុម្ពផ្សាយជាច្រើនទៅលើប្រធានបទនេះខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារីនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក្នុងឋានៈខ្ញុំជាកុងស៊ុលតង់ហើយខ្ញុំបានសិក្សាជាច្រើនអំពីស្ត្រីក៏ដូចជាបរិសកម្ពុជាមិនមែនសិក្សាតែនៅឋានៈមូលដ្ឋានទេក៏ចូលរួមពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធទៅណាគ្រៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតើតទៅនឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ហៅថាខ្មែរក្រហមនេះវិញខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនកន្លងមកនេះដែលទាំងអស់នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទសម្រាប់សកម្មភាពថ្ងៃនេះគឺការរៀបការដោយបង្ខំទី1គឺក្នុងឆ្នាំ2006នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហៅថាអង្គការការពារក្តីកម្ពុជាប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងមួយដែលត្រូវដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមហើយការសិក្សានេះត្រូវបានរៀបចំចងក្រងជាឯកសារជាច្រើនអំពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទក៏ដូចជាការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនៅក្នុងដែលយើងចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ2006ការសិក្សាទី2គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2008ទៅលើប្រធានបទដដែលនេះទេក៏ប៉ុន្តែវាផ្ដោតពិសេសទៅលើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការរៀបការដោយបង្ខំហើយខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយសិស្សរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានសិស្សពេលនោះមកពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ200អ្នកហើយយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទនេះឯងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2014ខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតនិយាយអំពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំចងក្រងឯកសារជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទហើយនឹងការរៀបការដោយបង្ខំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិភាគតិចមកពីជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2015ខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាហៅថា Mother Food at War ដែលខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំឡុងខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំបានចងក្រងឯកសាររឿងក្រៅជាច្រើនអំពីការរៀបការក៏ដូចជាការរំលោភសេពសន្តិវៈឬក៏ការមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្រោយមកគឺថា3ឆ្នាំកន្លងទៅហើយនេះគិតមកដល់ពេលនេះគឺថាខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតអំពីកុមារភាពនៅក្នុងវូកពេលសង្គ្រាមដែលខ្ញុំធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីជីវិតរបស់កុមារនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចង់ដឹងថាតើកុមារនេះគេត្រូវបានគេបដិសេធកុមារភាពវ័យភាពជាកុមារភាពរបស់ខ្លួនដោយរបៀបណា đây là con ông pel nô có sao từ lâu thay hai đại ban chia có mà lấy tôi có trâu cái bông không ấy điệp ca phong đai và là thằng on đi ai cứ chịu ấy để khi mà thưa ca sắc xa sao chiêu còn lõm một trong vấn đề Campuchia
hai đối với ban cái nhà cha bà rong trong ca sắc xa trai chiêu ông pi pành hà ni
thank you so much for asking
kasumi sốm ở con rồng bờ thiên để ban xuống sầm lù lấy tìm mối cứ khi mà chọn đang thay hai đại riêng đi việc cả lang nô pel để khi mà chia sẻ nô sakol vật chia lấy cứ tham miền bồn ở miền chợ bộc chợ bò cái miền tên ông pi đồ bò Campuchia Phuket Thapatai hay cái nhóm mình ai xoay dương ở đằng ta hết ấy riêng đằng việt cả lang hết ấy cái mai cả hôm làm cả năm nay bán hai hai đã quấy ban chia Phuket chun trâu ban cây sầm rạp rồi có sập chợ đàn mình nay không sao mai cái mai cả hôm hay cứ thắc nhóm miền phía ẩn tiền hạn tiền miền tên chọn đắng tha hai đã quấy còn miền riêng đi cả lang phân tài đòi xa tài à nhóm chuyện này chấm điểm này càng gender chẳng khi nhóm chấp ở rom chưa bị sai chọn đằng thật ta sắp tới nè tổn tu rung pa poli sa sơn kềm đòi đặc biệt nè hỏi chưa không ca ada wat chắc lại ta sắp tới nè bị trong pa poli đòi đặc biệt nè anh nó không được bỏ nổ anh nó biết khi nhóm bằng riêng nó không thân ái riêng sa rồi bỏ nhóm ớt đằng hà vây chẳng oh bộ kê ớt bàn đằng ông bị ông phơ hăng sa phẩu phê tê bộ kê ớt bàn đằng ông bị ca bằng hòm ở riêng ca nó không sợ máy cái máy cửa hòm tê chẳng hát trong kết thắc nhóm lấy ai chạy cho rầm lê chùm lấy đằng đòi promo bộ đồng miến đằng phó tàng nê nê vẹp bọn tần đằng thả ta hay là vấy có rừng đi cạt làng chìa bí sách tù tù bộ đồng miến bì sạch trây ní tay mở đòn đòi xa thay dương ớt miến phó tàng nà promo chong krong chìa bộ bọt tà tê
ភាគច្រើននេះគឺថាផោះតាងឬក៏ឯកសារមួយចំនួនសរសេរភាគច្រើនដោយជនរងគ្រោះជាបរិសុទ្ធពីសម័យខ្មែរក្រហមអត់មានសរសេរដោយស្ត្រីទេចាស់ខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍រឿងនេះឯងអ្នកជំនាញរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការរៀបការដោយបង្ខំបានបណ្ដាលឲ្យប្តីប្រពន្ធឪពុកម្ដាយនិងកូនកូនរស់នៅក្នុងភាពឈឺចាប់ព្រមទាំងខ្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ លើពីនេះទៅទៀតការរៀបការដោយបង្ខំនេះបានបណ្ដាលឲ្យកើតមាននៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាច្រើនករណីទៀតផងលោកខ្ញុំចង់ដឹងថាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីតើលោកស្រីអាចដឹងទេថាចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើពួកគាត់ធ្លាប់រាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិញ្ញាណនេះទេ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបរិសស្ត្រីដែលមិនត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យរៀបការនោះគឺថាខ្ញុំមិនបានស្វែងរកចំណុចនេះទេដូចនេះចម្លើយរបស់ខ្ញុំតាមរយៈកិច្ចគឺថាខ្ញុំអាចឆ្លើយតែជាមួយអ្នកដែលគេបង្ខំឲ្យរៀបការហើយនឹងថាតើគេបង្ខំឲ្យរួមដំណេករបៀបណានោះ តាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចនិយាយបានថាភាគច្រើននៃគូសកដែលគេបង្ខំឲ្យរៀបការហ្នឹងគឺថាពេលយប់គេត្រូវបានឈ្លោះលបស្ដាប់ដូច្នេះពួកគេគឺថាត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យបានអាចជាប់សពគ្រប់ក្នុងការរួមដំណេកហ្នឹងគឺថាក្នុងករណីដែលឈ្លោះគេលបស្ដាប់ដឹងថាមិនរួមដំណេកជាមួយគ្នាទេក្រោយរៀបការនេះឬក៏ក្នុងកក់ ករណីខ្លះប្តីហ្នឹងគឺថាបានរាយការណ៍ទៅខ្មែរក្រហមថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺមិនព្រមរួមដំណេកជាមួយខ្លួនទេដូច្នេះគឺថាផលវិបាកហ្នឹងគឺថាអាចនឹងទទួលរងប្រពន្ធហ្នឹងអាចទទួលរងនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរូបភាពដូចជាគុំខ្លួននៅមន្ទីរអប់រំកែប្រែឬក៏ថាជាយកទៅឲ្យរៀនសូត្រឬក៏អប់រំតាមរូបភាពណាមួយ
ឬក៏ថាអាចទទួលរងទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅ ន្តិវៈហើយហ្នឹងគាត់មានរាយការណ៍អំពីការរំលោភមកលើគាត់ហ្នឹងទៅអាជ្ញាធរទេ
ចាគឺអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវបានគេហាមឃាត
់ Alors je pense qu'il y a même
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានបញ្ហាបកប្រែហើយលោកប្រធានជាភាសាបារាំងខ្ញុំសួរច្បាស់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាសួរជំនួសជាអង់គ្លេសវិញមកទៅដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងថាតើស្ត្រីដែលទទួលរងនឹងការរំលោភផ្សេងផ្សេងទៅវគ្គហ្នឹងគាត់មានបានទៅរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរប្រាប់អាជ្ញាធរថាគាត់ត្រូវបានប្តីគាត់រំលោភអីអញ្ចឹងតើមានករណីហ្នឹងទេ
The answer is no.
អ្នកជំនាញចម្លើយគឺអត់ទេគឺតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្មែរក្រហមមិនមែនជាការរំលោភទេវាជាកាតព្វកិច្ចជាការទទួលខុសត្រូវដែលថានៅពេលដែលបរមម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ខ្លាយទៅជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយនោះគឺថាត្រូវតែរួមដំណេកជាមួយគ្នាហើយដូច្នេះការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺថាបើសិនណាជាគូស្រករនោះបានយល់ព្រមរៀបការដោយស្ម័គ្រចិត្តគឺខ្មែរក្រហមមិនតាមឆ្លប់មើលសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងនោះទេព្រោះខ្មែរក្រហមយល់ឃើញថាអ្នកទាំងពីរនេះប្រកាសជារួមភេទជាមួយនឹងគ្នាហើយព្រោះអ្នកនោះបានស្នើសុំអង្គការរៀបការផ្ទុយទៅវិញបើសិនណាបុរសនិងស្ត្រីគូណាមួយត្រូវបង្ខំឲ្យរៀបការខ្មែរក្រហមត្រូវធានាថាការរៀបការហ្នឹងត្រូវតែបំពេញឲ្យបានចប់សពគ្រប់ដោយមានការរួមដំណេកជាមួយគ្នាដូច្នេះបុរសនិងស្ត្រីដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការហ្នឹងគឺថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែរដូច្នេះវាមិនអាចនោះទេដែលថាបុរសឬក៏ស្ត្រីណាម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់រៀបការបែបហ្នឹងត្រូវរៀបការអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទឬការរំលោភសេពសន្ថវៈនៅក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេព្រោះខ្មែរក្រហមគិតថាមិនមែនជាបទល្មើសទេ
សូមអរគុណកាលពីម្សិលមិញលោកស្រីបាននិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរៀបការដោយបង្ខំទៅលើបុរសនិងស្ត្រីដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការរៀបការនេះមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសមាជិកគ្រួសាររបស់សមីជនទាំងពីរហ្នឹងទេឧទាហរណ៍ដូចជាឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបពីពីពីក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ដោយសារតែកូនឬក៏បងប្អូនរបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការទេ
Yes it is
អ្នកជំនាញចាស់គឺថាត្រូវបានគេបង្ខំជាពិសេសប្រសិនណាជាខ្ញុំប្រៀបធៀបក្រុមសមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលអាចចូលរួមពាក់ព័ន្ធនោះគឺថាម្ដាយឬម្ដាយរបស់កូនស្រីនោះគឺថាទទួលរងការឈឺចាប់ច្រើនជាងគេពីព្រោះតាមធម្មតាម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីណាម្នាក់នោះគឺថាមានតួនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ណាស់ក្នុងការរៀបចំការរៀបការឲ្យនាងដើម្បីថាឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួននឹងមានការសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងម្ដាយនឹងគឺថាទទួលរងការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយនេះវាជាភារកិច្ចរបស់ឪពុកម្ដាយដែលធានាថាកូនកូនរបស់ខ្លួនទទួលបាននូវការរៀបការមួយសប្បាយរីករាយនឹងក៏ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកម្ដាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូននិងសាច់ញាតិវិញតាមខ្ញុំដឹងម្នាក់ម្នាក់មានការឈឺចាប់ណាស់ហើយត្រូវតែតស៊ូខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជីវិតរស់នៅពីព្រោះខ្ញុំបានសួរមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការក៏ដូចជាសួរសមាជិករបស់ពួកគេថាគេពួកគេបាននៅឆ្ងាយពួកគេមិនបានដឹងអំពីការរៀបការមិនបានចូលរួមចំណាយការយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះថាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺខិតខំទើបមិនឲ្យរស់រៀនមានជីវិតប៉ុន្តែគេដំណើរមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់កូនកូនដែលកើតចេញពីចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំបែបនេះខ្ញុំមិនអាចប្រៀបធៀបជាទូទៅបានទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រួសារជាច្រើនការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាប្រសិនណាជាឪពុកម្ដាយត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យរៀបការគឺនោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាពិសេសពីប្ដីមកនោះគឺថាមានអំពើហិង្សាខ្ពស់ជាងគូស្រករដែលមិនត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការអញ្ចឹងវាអាចសន្និដ្ឋានបានដោយងាយថាប្រសិនណាជាប្រពន្ធឬក៏ប្ដីត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការបង្ខំឲ្យមានកូនឬបងខំឲ្យរស់នៅបន្តទៅទៀតក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមក៏ដោយខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាសុភមង្គលនេះគឺថាมันអាចកើតចេញពីចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងបានទេឬក៏ការកើតបង្កើតនៅចំណងរស់នៅនឹងมันអាចសบายរីករាយបានទេគឺថាក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាពិបាកនឹងស្វែងរកសុភមង្គលណាស់ដូច្នេះផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺវាកើតទៅលើកូនកូនដែលកើតចេញពីចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនេះ
Je vous remercie. សូមអរគុណខ្ញុំសូមត្រឡប់មកក្រោយបន្តិចក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើការស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីអាចឲ្យលោកស្រីឃើញថាតើមានស្លាកស្នាមបន្សល់ទុកចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានគេរៀបអភិបាលពីពីដោយបង្ខំនៅក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេ ពួកគាត់នៅតែមានបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមក្នុងចិត្តអំពីរឿងការរៀបការដោយបង្ខំនេះដែរឬទេហើយបើមានតើមានយ៉ាងម៉េចខ្លះ
អ្នកជំនាញគូស្រករភិកច្រើនដែលបានរៀបការនៅក្នុងសម័យក្រែកក្រហមគឺថាគេបន្តរស់នៅក្នុងចំណងអភិភិភិរបស់គេគឺថាគេសម្រេចមិនលែងលះគ្នាទេនេះដោយសារតែកិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបានធ្វើការសម្ភាសរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយក្នុងហើយខ្លះនោះរហូតដល់រយៈពេល40ឆ្នាំហើយទើបបានសម្ភាសកាលនៅពេលក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយជាកូនរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះក្រៅពីការបង្ខំឲ្យពួកគាត់រៀបការបើខ្ញុំរៀបគ្រាឡើងវិញបានស្រួលនៅពេលដែលខ្ញុំសួរសំណួរជាក់លាក់មួយចំនួនអំពីពេលវេលាដែលពួកគាត់បានរៀបការនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពួកគាត់អត់មានការចងចាំសប្បាយរីករាយឬក៏នឹកឃើញចងចាំទេភាគច្រើនគឺថាពួកគាត់ខឹងសម្បាណាស់ថាពួកគាត់នឹងត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យរៀបការគូស្រករខ្លះនោះអាចមានបញ្ហាផ្លូវកាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលបន្តមានរហូតដល់សពថ្ងៃហើយអ្នកខ្លះអាចមានជំងឺបាក់ស្បាតរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះទៀតផងហើយតាមការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការនោះគឺថាពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវព្យាយាមព្រោះនៅដោយធ្វើមិនខ្មិចគឺថាលាក់លៀមនៅអារឿងរាវខ្មៅងងឹតហ្នឹងបាទធ្វើមិនខ្មិចគេកប់ទុកនៅអារឿងខ្មៅងងឹតហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្លាចជាគូសកលរស់នៅបានសុបាយទាំងអស់គ្នានេះដោយសារពួកគាត់មានកូនអញ្ចឹងដើម្បីកូនរបស់ពួកគាត់គឺពួកគាត់នេះត្រូវបានបង្ខំថាធ្វើមិនខ្មិចឲ្យជីកកប់រឿងអតីតកាលនឹងទៅហើយចេះតែបន្តរស់នៅតទៅមុខទៀត
ដោយឡែកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានងាកចេញពីការស្ដាប់អង្គហេតុលើការរៀបការដោយបង្ខំមកស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សៃនឹមអឹមជាអតីតប្រធានផ្នែកថតរូបក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខស21តាក់ទងទៅនឹងបទចោទការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
អ្វីដែលកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅកំពុងនិយាយនោះធ្វើខ្ញុំមានចម្ងល
់នៅចាំអីទៀតសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខ012 999 014015 222 102និង097 85 85 102ចាសប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមពេលនេះយើងជជែកតាក់ទងទៅនឹងសាវនាកាលើអង្គហេតុរៀបការដោយបង្ខំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលមានលោកនីតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាភ្ញៀវរបស់យើងនៅពេលនេះចាសហើយមុននេះលោកអ្នកទើបបានស្ដាប់សេចក្តីកម្មអ្នកជំនាញជំវិញដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាតាក់ទងទៅនឹងអង្គហេតុរៀបការដោយបង្ខំតើលោកអ្នកធ្លាប់គិតទេថាការរៀបការដោយបង្ខំនៅសម័យខ្មែរក្រហមនឹងគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសូមលើកទឹកចិត្តប្រិមិត្តទាំងអស់ចូលរួមនៅពេលនេះតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3000គឺលេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102ចាមុននឹងយើងចូលទៅដល់សំណួរលម្អិតតកតងប្រធានបទរបស់យើងលោកនេះផេត្រាសប្តាហ៍នេះតើអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាមានដំណើរការវិវត្តអ្វីថ្មីចុងក្រោយចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកបងនភានៅក្នុងដំណើរវិវត្តមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងមានព័ត៌មានពីបន្ថែមទៀតក្រៅអំពីដំណើរការសវនាកាដែលយើងកំបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនៅដំណើរការសវនាកាលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺបានមកដល់ដំណាក់កាលនៃសវនាកាលើអង្គហេតុការជំនុំជម្រះសំទោសការរៀបអភិភិភាដោយបង្ខំព័ត៌មានពីរផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតុលាការដែរគឺកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយជូនទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះគឺក្រុងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ខាងមុខបាទនេះគឺជាកាលបរិច្ឆេទដែលអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលកំណត់យកដើម្បីប្រកាសឲ្យដឹងថាតើបណ្ដឹងសាទុកដែលប្តឹងដោយភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងនោះភាគីជនជាប់ចោទហើយនិងសហប្រិយអាជ្ញានឹងថាតើការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលយ៉ាងដូចម្តេចបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានដំណើរការសវនាការចំនួន2លើកលើកទី1គឺនៅអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015កន្លងទៅដោយស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីថ្មីថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធពាក្យសវនាការទី2គឺនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016គឺការស្ដាប់ទៅលើអង្គហេតុហើយនឹងអង្គច្បាប់សំទោសទៅលើអង្គច្បាប់ដែលនៃបណ្ដឹងសាទុកដោយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបានលើកអំពីតក្កលហីកប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងចំនួនជាង300ចំណុចនៃតក្កលហីកនៅក្នុងនោះគឺខាងមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតនួនជាបានប្តឹងជំទាស់ចំនួន223ចំណុចតក្កលហីកហើយមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកឃីវសំផនគឺប្តឹងជំទាស់រហូតដល់149ចំណុចអញ្ចឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលត្រូវដោះស្រាយត្រូវពិនិត្យទៅលើបណ្តឹងជំទាស់នេះដោយសារតែនួនជានិងឃីវសំផនគាត់មិនបានទទួលយកនៅសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014កន្លងទៅទេសាលក្រមនេះគឺបន្ទាប់ពីដំណើរការសវនាការរយៈពេល222ថ្ងៃមកគឺសាលាដំបូងបានរកឃើញថាលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនមានពិរុទ្ធភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2ហើយនឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ្រៃនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមនឹងហើយខាងព្រះរាជអាជ្ញាក៏ប្តឹងជំទាស់ដែរប៉ុន្តែមិនបានស្នើសុំឲ្យមានការសើរើទៅលើវគ្គដែលឬមួយក៏ផ្នែកនៃការបណ្តឹងមានន័យថាការផ្ដន់ទីតោសទេមានន័យថាព្រះរាជអាជ្ញាគាត់បានពេញចិត្តហើយនឹងការសម្រេចផ្ដន់ទីតោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជអាជ្ញាគាត់ចង់ឲ្យតុលាការកំពូលបកស្រាយទៅលើចំណុចនៃការអនុវត្តនីតិវិធីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទម្រង់ទី3ដែលសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទម្រង់ទី3នេះគឺមានន័យថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនិងអ្នកដែលសំគំនិតនឹងគឺត្រូវតែមានទោសកម្រិតស្មើគ្នាហើយមានទំហំមួយដែលទម្រង់ទី3នេះគឺបើនិយាយពីសំណាញ់វិញវាធំ
បាទក្របដណ្ដប់
បាទក្របដណ្ដប់ធំអញ្ចឹងគឺអង្គខាងព្រះរាជអាជ្ញាគាត់ស្នើសុំឲ្យមានការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមិនបានបកស្រាយពីបញ្ហានេះទេអញ្ចឹងការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺជាការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើបណ្ដឹងសាទុកសំណុំរឿង02វគ្គ1នេះឲ្យបិទផ្លូវតវ៉ាតែម្ដង
អញ្
ចឹងនៅពេលនោះយើងនឹងអាចដឹងថាតើលោកនួនជាហើយនិងលោកឃីវសំផនហ្នឹងសម្រាប់ទោសចុងក្រោយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពីព្រោះនៅដំណាក់កាលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រាប់ផ្ដន់ទាទោសនួនជាហើយនិងឃីវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយបាទអញ្ចឹងគឺប៉ុន្តែនួនជាឃីវសំផនស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលពិនិត្យឡើងវិញហើយទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ឬមួយក៏បន្ធូរបន្ថយទោសទៅដល់ជនជាប់ចោទទាំងពីរដែលតុលាការសាលាដំបងសម្រាប់ផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទាំង7រូបដែលនៅក្នុងនោះគឺមានចៅក្រមជាតិចំនួន4រូបនិងចៅក្រមអន្តរជាតិចំនួន7រូបហើយដើម្បីសម្រេចសេចក្តីបានគឺត្រូវមានចៅក្រមសម្លេងចៅក្រមហ្នឹងគឺ5លើ7មានន័យថា ជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងការសម្រេចសេចក្តីចុងក្រោយហើយបើសិនជាបានតាំង7ក៏កាន់តែល្អថែមទៀតអញ្ចឹងគឺយើងនឹងរងចាំចំពោះការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ហើយការប្រកាសសាលសំទុបការប្រកាសសាលដីកានេះគឺក៏ក្រុងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែរហើយឥឡូវនេះគឺក្រុមភ្នាក់ងារកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែធ្វើការងារនិងសម្របសម្រួលជាមួយនឹងខាងអគ្គនាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋាននៃទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យទៅលើលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ថាតើយើងរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងគឺដូចដែលអ្វីដែលពីមុនមកដែរយើងបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗតកតងនឹងការប្រកាសសាលក្រមសាលដីកានេះអញ្ចឹងយើងនឹងពឹងថានឹងធ្វើឡើងដូចគ្នាសម្រាប់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ចំពោះព័ត៌មានមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដល់ភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលវិភាគទាននោះគឺមានចំនួនទឹកប្រាក់ 50,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីឲ្យភាគីជាតិនឹងគឺបំពេញបន្ថែមទៅលើគម្រោងថវិការបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះហើយនៅក្នុងគម្រោងថវិការបស់ខ្លួនភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណជា6,650,000ដុល្លារហើយភាគីយើងនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ឲ្យថវិកាចំនួន4,100,000ដុល្លារកន្លះបាទហើយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ថវិកាជំនួយហ្នឹងគឺចំនួន1,400,000យូរ៉ូហើយឥឡូវនេះគឺប្រទេសឥណ្ឌាបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន 50,000 ដុល្លារអញ្ចឹងគឺគម្រោងថវិការបស់ខ្លួនជិតពេញហើយរបស់ភាគីជាតិយើងនៅខ្វះប្រមាណជា 70,000 ដុល្លារអាមេរិកទៀតដែលក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបាននឹងកំពុងតែធ្វើការងារដើម្បីគៀងគរនៅជំនួយថវិកានេះដើម្បីបំពេញទៅលើភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិគឺរហូតមកដល់ពេលនេះมันមានបញ្ហាថវិកាអ្វីទេ
អរគុណលោកនិតភត្រាដែលបានជម្រាបជូនអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីចុងក្រោយសប្តាហ៍នេះតកតងទៅនឹងគម្រោងរបស់តុលាការកំពូលប្រកាសសាលក្រមតកតងទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខហើយនឹងការផ្ដាល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តពីប្រទេសឥណ្ឌាយើងងាកមកប្រធានបទរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនិយាយអំពីសវនាការលើអង្គហេតុការរៀបការដោយបង្ខំនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរទៅលោកអ្នកនេះភត្រាថាតើសប្តាហ៍នេះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបើកសវនាការលើអង្គហេតុអ្វីខ្លះចា
៎បាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូចអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ពីដើមគឺការស្ដាប់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់អ្នកជំនាញជាជនជាតិជប៉ុនមួយរូបដែលមានឈ្មោះអ្នកស្រីណាកាហ្កាវ៉ាដែលគាត់ជាអ្នកដែលជំនាញខាងផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហា gender នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកស្រីណាកាហ្កាវ៉ានេះគឺគាត់បានធ្វើការជួបសម្ភាសជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរាប់រយនាក់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនហើយបន្ទាប់មកបានសរសេរជារបាយការណ៍និងសរសេរជាសៀវភៅតកតងជាមួយនឹង gender នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយដោយបដោតតកតងជាមួយនឹងការរៀបការដោយបង្ខំហើយដូចអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់អំពីការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះគឺលោកស្រីបានបង្ហាញអំពីសោកនាដកម្មនៃការរៀបការដោយបង្ខំដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីនិងបុរសហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កូនក្មេងទូចទូចហើយជាពិសេសគឺប៉ះពាល់ទៅដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីហើយបង្កឲ្យមានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅលើប្រជាជនមួយចំនួនដោយសារតែអង្គហេតុនៃការរៀបការដោយបង្ខំនេះហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសារតែយើងមានសាក់សីមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានរៀបចំហ្នឹងគឺមានសាក់សីម្នាក់ឈ្មោះនឹមអឹមដែលគាត់គឺជាប្រធានក្រុមអ្នកថតរូប នៅមន្ទីរសន្តិសុខស21អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានដើរចេញពីការរៀបការដោយបង្ខំអង្គហេតុនេះមិនទាន់ចប់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែឱកាសនៃការស្ដាប់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់សាក្សីអំណោយផលអញ្ចឹងគឺយើងបានស្ដាប់សាក្សីមួយផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស21ដែលលោកនឹមអឹមនេះដែលគាត់គឺជាប្រធានមន្ទីរសំទោសប្រធានក្រុមការងារថតរូបនៅគុកទួលស្លែងអញ្ចឹងគុកទួលស្លែងដែលយើងឃើញថតរូបទូចទូចថតរូបជនរងគ្រោះឬមួយអីហ្នឹងគឺក្រុមការងាររបស់គាត់ហើយលោកនឹមអឹមនេះដែលគាត់ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងក្រុមការងារផ្ទាល់នៅក្នុងការថតរូបក៏ដូចជាផ្ដិតរូបភាពផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកទោសដែលចូលទៅនឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ឡើងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មកាលពីព្រឹកមិញនេះហើយបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីខាងជនជាប់ចោតលោកនួនជានិងលោកឃឿនសំផនហើយឥឡូវបានបន្តរហូតដល់សហព្រះរាជអាជ្ញាហើយការស្ដាប់សិក្ខាកម្មរបស់គាត់នឹងបន្តនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងទួលនីតិរបស់គាត់និងអ្វីដែលគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមថតរូបនៅគុកទួលស្លែងបាទហើយអង្គជំនុំជម្រះសប្តាហ៍ក្រោយគឺនឹងវិលត្រឡប់មកការស្ដាប់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៃការរៀបការដោយបង្ខំវិញបាទ
ចាអញ្ចឹងពេលណាទៅបញ្ចប់សវនាការតាក់ទងការបង្ខំរៀបការហ្នឹងចា
បាទយើងរំពឹងថាការបញ្ចប់សវនាការលើអង្គហេតុការរៀបអភិវិភាដោយបង្ខំនេះអាចនឹងចប់ឆាប់ពីព្រោះថានៅក្នុងគម្រោងផែនការរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានកំណត់ថានឹងកោះហៅសាក្សីជំនួសសំទោសដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលរងគ្រោះដោយការរៀបអភិវិភាដោយបង្ខំនេះគឺចំនួន8រូបឡើងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មសាក្សីចំនួន3រូបឡើងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបអភិវិភាដោយបង្ខំនិងការរំលោភសេពសន្តិវៈហើយនឹងអ្នកជំនាញ2រូបហើយអ្នកជំនាញ1រូបត្រូវបានកោះហៅហើយអញ្ចឹងនៅសល់ប្រមាណអ្នកទៀតទេដែលយើងរំពឹងថាអាចនឹង2ឬមួយក៏3សប្តាហ៍ខាងមុខថែមទៀតហើយប្រហែលជា2សប្តាហ៍ទេមើលទៅពេលវេលាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ទៅគឺអង្គជំនុំជម្រះលោកនឹងស្ដាប់ការផ្ដល់ការធ្វើចេសនកម្មមានន័យថាការបង្ហាញអំពីការរងទុក្ខវេទនារបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជនរងគ្រោះដែលគាត់កោះហៅឡើងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មធម្មតាហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយរៀបរាប់ពីបញ្ហាផ្សេងៗហើយប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះបានរៀបចំឲ្យមានសាវនាការបង្ហាញអំពីការឈឺចុកចាប់ការរងទុក្ខវេទនាទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នោះប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះដើម្បីឈានទៅដល់ការកំណត់ការផ្ដល់សំណងពីព្រោះនៅតុលាការយើងនេះនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងមានសំណងមានសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសុខភាពយើងអត់មានសំណងជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ជនរងគ្រោះម្នាក់ៗទេពីព្រោះបើយើងគិតអំពីជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺរាប់លាននាក់បាទអញ្ចឹងដោយសារតែធនធានយើងមានកម្រិតអញ្ចឹងគឺការកំណត់ផ្ដល់សំណងហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយផ្លូវចិត្តហើយនឹងសំណងសមត្ថភាពបាទអញ្ចឹងគឺការជន់រងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងបង្ហាញអំពីការរងទុក្ខវេទនារបស់គាត់ចេតនាកម្មរបស់គាត់ហើយចុងក្រោយគាត់អាចស្នើសុំសំណងក៏ដូចជាសំណើផ្សេងផ្សេង
ចាអរគុណលោកនីភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺជាឱកាសរបស់ប្រិមិត្តដែលមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីសវនាការលើអង្គហេតុរៀបការដោយបង្ខំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមិនដឹងថាបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់នឹងធ្លាប់ជួបរឿងរ៉ាវដែលអង្គការខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យរៀបការឬយ៉ាងណាទេបើសិនជាមានសាច់ញាតិឬក៏ខ្លួនឯងផ្ទាល់ធ្លាប់ជួបរឿងនេះចង់ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ឬក៏សួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងនៅពេលនេះគឺលេខ012 9990 4 02និង092 9785 8502
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ខ្ញុំចង់និយាយរឿងនេះយូរហើយ
គំនិតស្ទាក់ស្ទើរសូមទូរស័ព្ទមកឥឡូវនេះតាមរយៈលេខ012 9990 4 015 222 102និង097 85 85 102
មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាំមុននឹងជើងបន្តជជែកទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តមកស្ដាប់បទសម្ភាសដែលក្រុមការងារយើងបានជួបសម្ភាសប្រជាប្រដ្ឋនៅខាងក្រៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពិសេសតាក់ទងទៅនឹងសវនាការលើអង្គហេតុនៃការរៀបការដោយបង្ខំចា៎ថាតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាសូមជួយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា៎
ខ្ញុំមកជំនុំជម្រះសម័យនោះអីបាទអ្នកស្លាប់ស្លាប់បើបាត់អស់ហើយទោះបីឲ្យកាត់ទោសមកយ៉ាងម៉េចក៏គ្នាអត់បានរស់មកវិញគ្នាស្លាប់បាត់ទៅហើយមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគ្នាតែធ្វើបាបគ្នាកាលនោះវាស្លាប់ទៅអស់ហើយណាគ្នាអត់មានបានអីមកត្រឡប់មកវិញគ្នាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែថាប៉ុលពតទៅតែកាត់ទោសគាត់កាត់ទោសដែលគាត់ធ្វើបាបប្រជាជនហ្នឹងជំនន់ប៉ុលពតហ្នឹងដោយថាគេធ្វើបាបយើងកំផឹងទៅហួសហើយប៉ុន្តែថាក៏បានតែកាត់ទោសឲ្យវាបានបងប្អូននៃអ្នកស្លាប់នេះក៏យ៉ាងអខ្លាំង
ហេវាហួសហើយហើយវាហួសទៅបញ្ញើស្អីកាត់អីតឡាកាស្អីតែមាត់ចេះហ្នឹងមាត់គេថាឲ្យជាប់ជាប់ណាមាត់គេថាមកឲ្យជាប់ហើយទៅតែតែគេហ្នឹងចង់មើលអាណាវង្គាក្រោយខ្នងហ្នឹងណាអារឿងសម្លាប់ខ្មែរហ្នឹងតែអាមេរិកវាដឹងហើយទៅគាត់គ្រាន់តែវាមកធ្វើវាធ្វើអូសាក់សៃដែរសាក់សៃរស់ក៏មិនដឹងដែរ
ដាប់ដែរតាកាត់មិនគេជាមានប្រយោជន៍នៅបោះនៅនៅនៅផ្សេងមិនដឹងហើយជាងថាត្រឹមត្រូវទៅខ្លាចជាងថាត្រឹមត្រូវព្រោះចែកដូចថាថាมันល្អទេប៉ុន្តែសែនចិត្តយើងมันអាចនិយាយបានទេ
បើតាមគំនិតខ្ញុំគឺវាជួយវាជួយក្នុងនាមជាតឡាកាមួយដែលរយុទ្ធធរវាអាចសម្រាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះឲ្យគេបានស្រាលបន្តិចប៉ុន្តែបើថាបដោតទៅអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងការកាត់ក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យវារឹតតែមានសំណុំរឿងរឹតតែបានទៅរត់តែធ្វើឲ្យពេលវេលាវារត់តែយូរបើសិនជាពេលវេលាវារត់តែយូរយើងចេះតែជីកកកាយជីកកាយវាធ្វើឲ្យអតីតកាលវារត់តែធ្វើឲ្យយើងនៅតែចងចាំនៅជឿចាប់កាប់អតីតកាលវាជាមេរៀនមួយសម្រាប់យើងដែលជាពលរដ្ឋកុំឲ្យយើងដើរជន់លើអតីតកាលបែបនេះទៀត
ចិត្តខ្ញុំខ្ញុំថាកាត់នេះអញ្ចឹងក៏ខុសដែរពួកកន្លែងខ្ញុំអត់មានបខំទៅឆ្លាញ់សម័យខ្លួនឆ្លាញ់រៀងខ្លួនបានគេរៀបការអោគេសួរសម័យខ្លួនរៀងខ្លួនមិនមិត្តឯងស្រឡាញ់មិត្តណាប្រាប់គណៈកងមកគេនឹងរៀបអោចាអញ្ចឹងបានគេរៀបអោយើងមកថាអត់ទេក៏គេអត់ហ៊ានបខំយើងដែរនៅតាមថ្នាហ្នឹងចិត្តកែវហ្នឹងខេត្តកែវហ្នឹងស្រុកផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេគេលោកគេបខំមែនគេខុសគ្នាណានពតមានខុសគ្នាដែរតា
បើយើងនិយាយរៀបការពីសម័យខ្មែរក្រហមដោយបង្ខំមានន័យថាចាប់គូឬក៏មនុស្សដែលយើងមិនស្រឡាញ់បើយើងនិយាយពីសិទ្ធិវិញគឺរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងស្រុងព្រោះដោយសារមនុស្សដែលយើងអត់ស្គាល់មនុស្សដែលយើងមិនស្រឡាញ់ហើយបង្ខំឲ្យរៀបការប៉ុន្តែមួយទៀតបើនិយាយសង្គមខ្មែរយើងវិញគឺឪពុកម្ដាយបង្ខំឲ្យកូនរៀបការមកកុកប៉ុន្តែគាត់ថាកូនខ្លះអាចតវ៉ាបានកូនខ្លះតវ៉ាមិនបានដូចសម័យនោះយើងមិនអាចតវ៉ាព្រោះវាស្លាប់បើតាមខ្ញុំយល់ដូចជាគ្មានជួយអីទេតាមពិតទៅព្រោះអ្នករៀបការគឺរៀបការហើយគ្រួសារខ្លះក៏មានកូនមានអីជាមួយគ្នាទោះបីមិនព្រមរៀបការប៉ុន្តែនៅជាមួយគ្នាតែខ្លះនៅរហូតដល់កូនធំធំអស់ហើយ30 40ឆ្នាំអញ្ចឹងវាដូចជាអត់ជួយអីប្រហែលណាហើយនេះវាអត់មានអត់មានន័យអី
រឿងច្បាប់ទៅលាប់ហ្នឹងវាមិនសូវច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអាការបខំវាតាមក្នុងចិត្តខ្ញុំវិញណាការបខំតែអ្វីដែលយើងមិនស្រឡាញ់អ្វីដែលពេញចិត្តហើយដល់គេបខំទៅដូចអត់ចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងហើយបើបានតែគេដោះស្រាយរឿងនឹងទៅវាដូចជាធូរដូចមុនវងដូចគេចងរឹតរួតក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយរូបកាយហ្នឹងក៏អត់សប្បាយចិត្តដែរមុខមាត់យើងវាមិនសប្បាយចិត្តមានដូចមានបន្ទុកមួយនៅក្នុងខ្លួនអើយអត់ស្រឡាញ់សោះអត់ចង់បានសោះហើយគេចេះតែឲ្យដូចតែខ្លាចគេចេះតែទ្រាំហ្នឹងឯងទ្រាំទទួលលើបើតឡាកាយល់ថាអញ្ចឹងល្អហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏ស្របតាមនឹងដែរដាក់ការបង្ខំ
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាំមុននេះមិញប្រិមិត្តបានស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យក្រុមការងារយើងបានសម្ភាសនៅខាងក្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវរៀបការដោយបង្ខំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងការយល់ឃើញអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះលើអង្គហេតុរៀបការដោយបង្ខំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបងប្អូនខ្លះយល់ថាមានប្រយោជន៍បងប្អូនខ្លះយល់ថាអត់មានប្រយោជន៍នេះតាមការយល់ឃើញរបស់ប្រជាជននៅខាងក្រៅតើប្រជាប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីយើងយល់មិនដែរតើធ្លាប់ត្រូវបានអង្គការខ្មែរក្រហមបង្ខំរៀបការទេឥឡូវនេះយើងសូមជួបប្រិមិត្តយើងគ្រប់សិនចាជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
ចា
កូនងាត់ទំនោរ
ចាអឺលោកពូសុកគង់ហ៎ចា
បាទបាទ
ចាអរគុណលោកពូសុកគង់អាយុប៉ុន្មានចា
ខ្ញុំអាយុ60ឆ្នាំហើយចាំនេះ
អរគុណច្រើនលោកពូជំនាន់ប៉ុលពតគេរៀបគេបង្ខំឬក៏អត់ទេបង្ខំរៀបការទេជំនាន់ប៉ុលពតលោករៀបការសម័យប៉ុលពតឬអត់ទេ
មានរៀបដែរខ្ញុំ
លោករៀបការជំនាន់ប៉ុលពតដែរហ
៎បាទណែអញ្ចឹងសម័យប៉ុលពតហ្នឹងអឺកោសាខ្ញុំនៅថ្ងៃកណ្ដោប្រទេសទី3ហើយ
អញ្ចឹងអូនលែងលះគ្នា
ហ៎បាទខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ណ
ែសុំខ្លីមកលោកពូចា
បាទកាលហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំនិងម្ដាយគាត់គេដូនមួយបកកើត
ចា
ដូនមួយបកកើតអញ្ចឹងគាត់ឆ្លងគ្នាគាត់តាំងពីក្មេងមក
ចា
តែអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ដឹងអត់ឆ្លងដែរកាលហ្នឹងពួកយើងខ្ញុំនឹងគេធ្វើគ្រូកូម៉ាហើយខ្ញុំនៅកងចល័តហើយម្ដាយពុកក៏គាត់ទៅស្នើអង្គការឲ្យខ្ញុំរៀបការទៅមានអង្គការចាប់រៀបខ្ញុំហ
៎ចាមានន័យថាឲ្យពុកម្ដាយយល់ព្រមចា
ហើយដល់អញ្ចឹងតកណាយើងព្រមហើយព្រមហ្នឹង
ចា
គាត់និយាយថាបើយើងព្រមត្រូវតែព្រមតាមគេ
តើលោកព្រមទេ
ខ្ញុំព្រមតាមគេដែរបង
អូព្រមតាមឪពុកម្ដាយ
ខ្ញុំរួមរៀបមួយនេះណា
ចាខ្ញុំមិញលោកចាមានន័យថាលោកមានសំណាងដែរដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់លោកជាអ្នកស្នើទៅអង្គការឲ្យលោករៀបការជាមួយស្ត្រីដែលជាចរូនមួយមែនទេ
បាទដោយសារគាត់ឆ្លាញ់គ្នាគាត់តាមពីក្មេងមកអ៊ំខ្ញុំហ្នឹង
ចា
ថ្ងៃទៅនៅក្រៅឥឡូវគាត់ឆ្លាប់ហើយ
ហើយលោកបែកគ្រួសារដែលរៀបការជំនាន់ពលពតហ្នឹងហើយណោះ
បាទអរគុណខ្ញុំមានហ្នឹងហើយដល់ខ្ញុំអត់ទៅពេញចិត្តគ្នាទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើម្ដាយលពុកគាត់ស្នើអង្គការហើយអង្គការក៏ដាក់កំណត់មកយើងវិញណា
ចា
គាត់ថាអញ្ចឹងកាលណាអង្គការអត់ឲ្យសមមិត្តឯងរៀបឧស្សាហ៍ទេតខែក្រោយមួយទៀតប៉ុន្តែដល់មិត្តឯងថ្ងៃអស់ម៉ែឪស្នើមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំព្រមរៀបឲ្យប៉ុន្តែធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំបងអង្គការអង្គការឲ្យធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌពីកាលណាយើងបដិញ្ញាយល់គ្នាមិនបែកបាក់គ្នាហើយរួមរៀបអីជាមួយហោហាយទេណា
ចា
តែខ្ញុំមិនចង់អីមិនចង់រួមអីមួយគ្នាទេគាត់នឹងវាមិនទៅចង់បានផងគាត់នឹងអត់ទៅឆ្លាញ់ដែរប៉ុន្តែឃើញបងប្អូនឯណិតដែរ
ចា
ដល់ក្រោយមកក៏អត់ទៅពេញចិត្តគ្នាអង្គការរួមរឿងច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំហាងដូចសំណាងដែរទី2គឺចង់ឲ្យយកអ្នកផ្ទះណែខ្ញុំគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំគឺទៅវាយចោល
ចា
គេត្រាក់កំហោលើគាត់ខ្លាំងជាងប្រកបរៀងបកែក
ចាអរគុណច្រើនលោកពូខ្ញុំយល់អំពីសាច់រឿងរបស់លោកពូថ្មីត្បិតថាលោកពូមិនបានអង្គការជាអ្នកបង្ខំឲ្យលោកពូរៀបការទេគឺឪពុកម្ដាយត្រូវរើគ្នាស្នើទៅអង្គការប៉ុន្តែឥឡូវនេះដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគេជំនុំជម្រះលើអង្គហេតុរៀបការដោយបង្ខំមានប្រជាជនច្រើនណាស់ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងក្នុងនោះក៏លោកចាត់ទុកថាត្រូវបានបង្ខំដែរព្រោះឪពុកម្ដាយស្នើខ្លាចគេយកទៅសម្លាប់អីអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះតើលោកយល់ឃើញមិនដែរចំពោះសាវនាការនោះសម្រាប់លោកអាចប៉ះប៉ូវផ្លូវចិត្តលោកបានខ្លះទេសាវនាការមួយរយៈនេះអស់ប៉ែជើងមួយខែណាចា
អូសាវនាការិកាសួរចម្លើយបោះបោះណែខ្ញ
ុំ
ងហេតុនោះខ្ញុំព្រោះថាខ្ញុំឃើញថាมันទៅខឹងអីទេព្រោះបើគិតតាមធម៌ប្រសាមាសម្ពុទ្ធណា
ចា
ខ្ញុំមិនឃើញថានេះជាផលកម្មរបស់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងទេ
ចារ
បស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអស់គ្នាយើងកុំឲ្យទៅខឹងអីធ្វើម៉េចកម្មផលរបស់យើងទី1ហើយទី2ទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យទៅលោកអ៊ំលោកអ៊ំនៅរស់ពីរនាក់ហ្នឹង
ចា
សូមមេត្តាអ៊ំនឹងពិចារណាឲ្យជ្រៅបន្តិចព្រោះអ៊ំនយោបាយយូរហើយ
ចា
អញ្ចឹងថាអ៊ំនយោបាយជើងចាស់តែខ្ញុំនៅក្មេងឮនៅបីលបាយគាត់យល់គុំអត់ឯង
ចា
គុំអត់ឯងនឹងការឆ្លើយ
ឲ្យឆ្លើយការពិតណា
ចាប្រជារដ្ឋភាគច្រើនគឺចឹងហ្មងជំនុំពុទ្ធហើយគេកណិតគាត់ចៅនេះដែរគេមិនចាត់ទុកគាត់ទៅជាត្រូវទេ
ចា
គេក៏គាត់នៅទៅគ្នាណាមួយមិនខានគេចង់បងប្អូនគ្នាអ្នកណា
ចាលោកពូឆ្ងល់ហ
៎កុំខ្លាច
ចាលោកពូឆ្ងល់ហេតុអីបានជំនន
់ចាមិនអត់មានអត់គ្រប់គ្រងទេតែលោកខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងគាត់វិញបើតែគាត់ឆ្លើយត្រង់ជាប្រសិទ្ធថាមិនអោយយកគាត់ទៅណាទេឲ្យគាត់ទៅជួបទូនយោបាយទៅ
ចាលោកពូឆ្ងល់ហ៎ថាហេតុអីបានជំនន់ប៉ុលពតហ្នឹងគឺជាតែបង្ខំចាលោកពូឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជំនន់ប៉ុលពតគឺជាតែបង្ខំឲ្យមនុស្សអត់ស្រឡាញ់គ្នាអត់ស្គាល់គ្នារៀបការអញ្ចឹងពូ
ជ េចេះអាហ្នឹងជាគោលការណ៍របស់អង្គការគេធ្វើយ៉ាងឯងអង្គការគេធ្វើដើម្បីបានលេសសម្រាប់មនុស្ស
អូចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូ
លេសមានគ្រប់សពទាំងអស់របស់ខ្ញុំអត់មានពេលនិយាយមានពេលខ្ញុំនិយាយឲ្យអ្នកស្រីស្ដាប់ឲ្យបាន2ម៉ោង3ម៉ោងអានឹងលេស
ចាចាំថ្ងៃណាពូចូលមុនម៉ោងតិចមកខ្ញុំឲ្យលោកពូនិយាយបានច្រើនចាអរគុណច្រើនលោកពូណាដែលសារពេលវេលាយើងអស់ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រាន់តែចង់សនំពរឲ្យលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននិយាយការពិតថាហេតុអីបានជាជំនាន់ហ្នឹងបង្ខំរៀបការប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងតិចហើយថាជាលេសមួយសម្រាប់គេយកប្រជាជនទៅសម្រាប់នៅពេលដែលគេបដិសេធមិនព្រមរៀបការណាចាអរគុណច្រើនលោកពូចាជម្រាបលាចាអរគុណលោកនេះពេលណាយើងនៅសំណួរយើងជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងសមការលើអង្គហេតុបង្ខំរៀបការនេះថាតើស័ក្តិសិទ្ធិអ្នកជំនាញដែលឡើងផ្ដល់សិក្ខាកម្មហ្នឹងនឹងជួយអ្វីខ្លះទៅដល់តឡាការនៅក្នុងការដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនចា
៎បាទតាមពិតយើងមិនអាចនិយាយថាអ្វីដែលអ្នកជំនាញគាត់និយាយនៅក្នុងសាលសវនកម្មគឺដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោតទេវាជាការយល់អ្វីដែលអ្នកជំនាញគាត់ឆ្លើយនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែលព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលផ្ដល់នៅមូលដ្ឋានគ្រឹះដល់ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីយកទៅពិចារណាថាតើអ្វីដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកជំនាញដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងតើវាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាអ្វីដែលគេយល់ឃើញអ្វីដែលគេរកឃើញហ្នឹងតើវាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងអង្គហេតុដែលកើតឡើងហើយអត់រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអត់ដូចជាការរៀបការដោយបង្ខំដូចអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាតំបន់ខ្លះអត់មានបង្ខំទេតំបន់ខ្លះចាប់បង្ខំអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមស្ថានភាពនៃការរៀបការនេះគឺវាមានស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញនេះគឺបានផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនទៅដល់ចៅក្រមនៅក្នុងការពិចារណាពីព្រោះមានតែអ្នកជំនាញទេដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបកស្រាយក៏ដូចជាពន្យល់ថាតើមូលហេតុអីបានជាគេចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការថាតើហេតុអីបានជាគេប្រើកងឆ្លប់ដើម្បីតាមដានអញ្ចឹងគឺសាក់សីឬមួយក៏ជន់រងគ្រោះគាត់និយាយនឹងរឿងអ្វីដែលគាត់បានជួបប្រទះបានលឺបានឃើញដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែគាត់គ្មានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើអ្វីដែលជាផុសតាងការឡើងនឹងទេមានតែអ្នកជំនាញទេដែលអាចធ្វើការវាយតម្លៃក៏ដូចជាផ្ដល់នៅការវិភាគការយល់ឃើញរបស់គាត់ដើម្បីជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យជនសំទោសចៅក្រមនឹងគាត់អាចមានព័ត៌មានកាន់តែច្រើនថែមទៀតមានន័យថាប្រភពច្រើនចុងក្រោយគាត់ធ្វើសំយោគទៅលើផុសតាងទៅលើព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបាននឹងថាតើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងវាស៊ីសង្វាក់គ្នាអត់ជនរងគ្រោះគាត់ថាចាប់បង្ខំអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់ថាចាប់បង្ខំហើយដល់ពេលទៅមើលគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមតើវាយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងបើសិនជាចំណុចទាំង3នេះវាស៊ីសង្វាក់គ្នាគេអាចសន្និដ្ឋានចុងក្រោយមួយថាតើការរៀបការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងភាកច្រើនដោយការចាប់បង្ខំឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបើមានគោលនយោបាយមានការយល់ឃើញមានសាក្សីដែលជាផុសតាងអីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចនិយាយថាអ្វីដែលអ្នកជំនាញគាត់ផ្ដល់ទៅឲ្យនឹងគឺជាព័ត៌មានមួយដែលរួមទាំងអស់ចំណែកឯចៅក្រមគាត់ជាអ្នកដែលវាយតម្លៃទៅលើផុសតាងទាំងអស់ទៅលើព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនសុទ្ធតែព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយអ្នកជំនាញហ្នឹងសុទ្ធតែប្រើប្រាស់ទាំងអស់ទេគឺទាល់តែផុសតាងដែលនិយាយទៅហ្នឹងឯកសារដែលនិយាយទៅហ្នឹងវាស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងផុសតាងផ្សេងផ្សេងទៀតណា
អរគុណលោកនីភេត្រាដែលពេលវេលាយើងអស់ហើយលោកមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ពិសេសតើតើនឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋក្នុងដំណើរការស្លាក្ដីចា៎ប
ាទយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់សាលាក្តីជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងនោះនៅសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ចា
៎
មកទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលក្នុងមួយថ្ងៃនឹងគឺមានចំនួន300នាក់អញ្ចឹងពី3ខេត្តនេះហើយរយៈពេល4ថ្ងៃគឺយើងមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ជាង1200នាក់ពីព្រោះយើងឲ្យគោលការណ៍គាត់300នាក់មែនប៉ុន្តែបងប្អូនជាបរតខ្លះគាត់ចាប់អារម្មណ៍គឺគាត់បានធ្វើដំណើរជាមួយដែរវាធ្វើឲ្យចំនួននឹងលើសប៉ុន្តែទោះបីជាលើសក៏យើងនៅតែស្វាគមន៍គាត់ជានិច្ចដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជាបរតចង់តាមដានដំណើរការសវនកម្មទី1អាចស្ដាប់វិទ្យុ102នេះដែលយើងផ្សាយជាប្រចាំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពហុពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ហើយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចតាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីធ្វើដំណើរមកចូលរួមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងទៅកាន់បឹងជើងឯកហើយនឹងគុកទួលស្លែងហើយអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 488 156បាទសូមអរគុណ
យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនមានការចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយមានព័ត៌មានក្នុងស្រុក3ដែលបានចាប់អារម្មណ៍ជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដូចជាកសែតភ្នំពេញប៉ោះគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាយើងក៏មានចុះផ្សាយដែរហើយនឹងគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏មានចុះផ្សាយផងដែរចាអរគុណច្រើនលោកនាយភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យនេះខ្ញុំបានសួរសំណួរយ៉ាងច្រើនទៅកាន់លោកហើយអរគុណប្រិមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមនិងស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមដល់ចប់នេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសបើសិនជាការជជែកទៅមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីយ៉ាងណាសូមប្រជាពលរដ្ឋរងចាំតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងដែលមានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សចារយៈពេល1ម៉ោងពី ម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ល្ងាចសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំណាផាក្រុមការងារនិងលោកនាយភត្រាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា